بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عندك استيال قد بدأ وراركا ندن كوغوهين وحاكم دا نتيجة دا امتحانات كقراني كيسي اس اي دا او بانتا لغودا واقعي صدح قف وكود متاي شيل غاري او كرد عاي كتنجيلا ايه مدح وينها صمالي حسن شيخ محمود او امبابحي دل كايريتريا. dhowr wanaagsan dhageystayaal, intaas ay maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa isniin 8/1/2024. qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan ku soo dhawaada. Saddex qof ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay wadada isku xariirisa deegaanka loo yaqaan Isinya iyo sidoo kale Kitengela, sida laga soo xigtay adeega booliska qaran ee NPS. Shilkan oo dhacay waa berigii hore ee maanta ayaa yimid kadib markii darawalkii waday gaari kuwa dadweynaha ee matatuda uu xakameyn waayay baabuurka, taasi oo keentay in uu ku dhaco gaari kale oo xamuul ah isla markaana wadada taagnaa. Dadka dhintay waxaa ka mid ahaa laba dumar ah iyo qof rag ah oo dhammaantood isla goobta ku geeriyooday. Rakaabkii kale ee dhaawacmay ayaa waxaa la geeyay isbitaalada kala duwan si halkaasi loogu dabiibo. Waxaa maanta lagu dhawaaqay imtixaanaadka qaran ee dalka dugsiyada sare KCSE. Yuusuf Bakada ayaa warkan dhammaystiraya.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Ezekiel Mashogu ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay natiijada kasoo baxday imtixaanada fasalka afraad ee dugsiyada sare ee KCSE-da oo ay ardayda u fariisteen sanadkii hore. Wasiirka oo natiijada ku soo bandhigay dugsiga sare ee gabdhaha ee Moi Girls ee magaalada Eldoret ee ismaamulka Wasingishu ayaa sheegay in ardayda tira ahaan dhan ilaa 2016 ay keeneen buundada sare ee Airplane marka loo barbardhigo sanadkii 2022 oo ay ahayd 1446. Laba boqol iyo kun boqol soddon iyo saddex oo arday ah ayaa helay buundada lagu aadayo jaamacadda ee C+ iyo wixii ka sarreeya. Wasiirka waxbarashada ayaa intaasi ku daray in arday dhan 526,222 ay keeneen darajada D iyo wixii ka sarreeya imtixaanada oo imtixaankii 2023 ee KCSE-da. Waxa uu xusin imtixaankii 2023 KCSE-da ee arday dhan u fariisteen afartan isdeed kun boqol toddobaatan iyo afar ay la yimaadeen buundada E marka loo barbardhigo sanadkii 2022 ay tiradaasi ay ahayd soddon kun sideed boqol iyo labaatan iyo laba. Ezekiel Mashogu ayaa sheegay in ardayda imtixaanka u fariistay inay natiijadooda ku baari karayaan nambarkii lagu diiwaangeliyay ardayda oo ay dhammaystiraan iyo magaca ardayga isagoo u adeegsanaya barta online-ka ee golaha imtixaanada qaran ee NEC ee www.result.nec.ac.ke. waxaa sanadkii 2023 imtixaanada imtixaanka KCSE-da u fariistay arday dhan 899,403. natiijada 4,900 oo ka mid ardaydii sanadkii hore u fariisatay KCSE-da, kuwaasoo lagu shakiyay inay sameeyeen qalad waa qaladaad dhanka imtixaanada. Xatooyada imtixaanka ayaa la hakiyay natiijadoodii ilaa inta laga soo gabagabeynayo baaritaanada kiisaskooda. Faahfaahinta natiijada KCSE-da dhanka waqooyi bari halka ayaa waxay dabcan kala socon karaan dhegeystayaal ama ay ka eegi karaan waa www.result.nec.ac.ke. wasiirka waxbarashada dalka ayaa xusay in macallimiintii saxay imtixaanka KCSE-da ay dhammaantood lacagahoodii la siiyey. Dhanka kale, madaxweynaha dalka William Ruto ayaa amray in baaritaano lagu sameeyo sababto 3,403 arday ah isdiiwaangeliyey aysan u fariisan imtixaankii KCSE-da ee sanadkii hore. Dhinaca kale, diiwaangelinta ardayda ee sanadkan 2024 ay u fariisan doonaan imtixaanada fasalka lixaad ee KEBSEA iyo midka fasalka afraad ee dugsiga sare ayaa bilaaban doona 29 bisha Janaayo, taasi oo ku eg 29 bisha Maarso.
ومهدسين هاي يوسف وصوكو بيي ورك الحريرة شاعنتا امتحاناتك دوكسيد السرية دالك دوغم الديرا ايا كلن لي هشي بلشادة قيبه هيدن كلا الدوان دقنين ايونا ادري دادك درتجرة وحانا وركان هالكاسين اغسو الدري عبد قفار هبي
معمولك دولة دهوسي امن ديرا مونسيباليتي ايا كلن اللقاتي بلشادة قيبه هيدن كلا الدوان سيدا علوم ودينك ودياشا هاوينك ايادا لنيرادا waxaana kulanka looga hadlayay dhowr qodob oo kala ah wacyigelinta iyo ilaalinta dhirta, aruurinta canshuurta, iyo qaadashada leesiska goobaha ganacsiga lagu wareejiyay waaxda dawladda hoose ee Mandera. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay maamulaha dawladda hoose ee Mandera, Matkeer Nuur, iyo bulshadii kale ee kulanka ka soo qayb gashay, waxayna ka warbixiyeen muhiimadda kulanka.
Armahan kuwada hadalnay waxay ehedey geedahan oo lagu raayo mareerta qasatan waxaan amar mas waxaan isku heshiinay geedihi ma qaanta marfuq way ninkii la arkano asagoo shaqadaas qabana arantaas waxa way maxkamada la geeyna askarta enforcement police iyo Kenya Forest ayaa shaqadaas loo xil saaray kuwaybiyo ninkii dameerta lahay oo dhirta soo guri iyo kii gadana gurigiisa lagu arko kulli waxa way maxkamada la geeyna marka reer Mandera waxaan ugu baaqayaa shaqadaas in la istaajiyo in la joojiyo dana noogu jirta oo wada shaqeyn aan sameeyno arantaas iyan maanta iyo lagu heshiyay hal laga fogaado arantaas marka hal ogaado tii labaad waxa weeye canshuurta Mandera municipality waxa lagu bixina fire station huduma center baa la sameeyay arrimahaas marka canshuurta la bixiyo dana noogu jirto saad ogtihiin iskuulaha Mandera waxa weeye free governor khayr allah siya nooga dhigi arrimahaas marka waxii aad ku saacadeen kartiin lacagtii iskuulka aad ku bixin jirteen marka canshuurtiin hal la bixiyo
arrimaha dhirta annaga hadaan reer Mandera dhiban ku qabnaa markii roobda oo waxaan leenahay fatahaad wax keenay waxa geed la'aan way geedkin annaga gacantaayna ku jareyno oo dhib keenayna mid labaad annaga wadanimaan naga maqan reer Mandera daanahay wadanimaan naga maqan haddii annaga wadanimaan muujinayno dadka geedaha jiraan cilleyni yaa cilna maanta annagoo iskaashareyno municipality-ga Mandera town waxaan ku heshiinay in geedaha la jaro oo qoyn la jooji fataatanba waqtigii kulli waxaan noo sheegi doonaa manager-ka noo sheegi doono arrintaas waan ku heshiinay haddana reer Mandera waan ku heshiinay geed dambo oo qoyn oo la goyn doono haram way saadan ka bilaabad insha Allah geedka la goor horta xaq ilaahna waxa way nacla ku dhacays geed qoyn waxa way faa'iido badan leeyahay geedkan waxa xayawaanad kale abuurey quraanjay kamid tahay oo balaaj geedkan hoos harsana muriis cunaa maarta guri ka dhiganaya hadii laakiin xaalufu anaga jarno on geedka aan maal xaalufino xayawaanad kulli way dhiba gaaraya waana dhukeen wax abaarta u baxay saarantaas waxaan rabnaa maanta ka bilaabato insha Allah taariikhdii ugu dambeysay waxaan noo sheegay doonaa manager-ka in arrintaas aan joojinay aan ku heshiinay
geedaha la guraayo dhibay keenan maanta Mandera markii roob ku daay biyo waa istaagi waayeen maadaama idinka ka shaqeeyseen dhul badan ay biyo qaadeen biyahaas jididka loo bixiyay waad ku mahadsantihiin geed la'aan dhulka ka dhacday beerihii waa go'een biyahaas xoogood hadii geed ku yaal beeraha taa waa istaagi lahaayeen taasay waan idinku mahadcelinaynaa municipality mid kale canshuurta hadiiba sidii horeba ay tahay oo waddankaba ku dhisan canshuur waddan laga qaadaynin malaha way fiican tahay waan idinku raacnay
horta mid geedihii waa isku waafaqnay in geedka la dhaha mareer gaar ahaan inaan la gurin ninka gooya ama maartay iyo kii soo guro iyo kii loo geeyay labadaba in maartay xukun adag la saaro waa ku tashanay waana isku ogolaanay laakiin dawladda ayaa maaragtay nidaamkiisa iyo qaanuunkiisa wax lagu xukumi lahay iyada ayaa noo soo sheegi doonto laakiin in la sii wacyigeliyo dadka oo la sii joojiyo waqti dhowna go'aan laga gaaro dawladda ay joojiso waa isku waafaqnay mid kale canshuurta in municipality lagu wareejiyo laga soo wareejiyo town council-na iyadana waa isku waafaqnay dhib ma laha waa un isla laba idaaradooda dawladda unbay ahaayeen xagga loo soo raray dhib ma laha iyadana waa maaragtay waxa kalena waa farsamo iyo maxaa laga sameeynaa inaa talooyin unba ka jiri doono
waxaa nagala rabaa inaan la shaqeyno idaaradaha dawladda ku shaqale arrimaha dhirta la jaraya ka hor imaado inaan la shaqeyno ريبوت بحنا أن كهر مانو سفوين دباتوين أي نوغو سوغارين إرتان لجرحي
عبد غفار عمر إبراهيم عبد غفار هبي ورباهين تيستا إسمامول كمانديرا
سيديتن يساقال دبعشان إستا إف إم قلقدود
مدحونا جمهورية فدرالك سوماليا حسن الشيخ محمود أياسا كي كان ببحي قرون كديارة ده هادن عبدالله عثمان ومقالة بمقدشة عاصمة سوماليا مدحونا يوفتي قيسا يا صفر شقو وقوان ببحي دلك ريتريا هالكاسي وكلو كل مدونة مدحونا دلك ريتريا سياس أفوركي مدحونا سوماليا وحفافاهين ديرادة كما يبحنين سعدالك مدحونا بل سعدالك يسا يا إيمان يا يدو حيسد سوماليا إثوبيا اي تهاي ميد وليتا اغان كدب هشيسكي إثوبيا اي لغا شاي مملكة سومالي لان حالي مدحونا سوماليا حسن شيخ محمود ومراسبة الشرفة وسميي حلبانا دا لبدا قلعي بارلمان سوماليا يا كالي أرمد دورا أو حالة دا ودنك كسابسان مدحونا يا بلشدا كلاها دلي وبلشدة أولها دليها يا وحى وصدوا كلا دلين يرادا كذا البدين أديار جروبان دفاع عدل كودا بدحينا وح شيئين لوجي يري ووح لوجي يري سفجرت كود جنايو يا دس أبابا إن وها ميت سومالي وأركتو إن لجسود دولي حسن الشيخ محمود أي وح وبجادي فالعلين ت طلب ضع سيها كم وجيان قدهان شعب كصومالي ده كوكلا سجن قبل ذا كلا دون بدحينا صومالي حسن الشيخ وح شيئين يدفاع يان ترتان كصومالي يجو عد كستلك عشان أيام وحنا أوكي digayn Soomaaliya lagu khasbo in ay qaado talaabooyin aysan hadda doonayn in ay qaado asagoo beesha caalamkana baaqudiray
wa difaaceena dalkeena wa diminis kasto aan ku difaaci karnaa ku difaaceena cid kasto oo aan la kaasho karnaa la kaashanayna inaan difaacno dalkeena yaana nalagu khasbin albaaba aanan hor u garaaci jirin inaan garaacno yaana lagu khasbin nabadda iyo wanaaga iyo wada jirka iyo diris wanaaga iyo wada noolaanshaha iyo wada horumarka inaan wada horumarno anaga iyo dowladaha dariska nala ahba dhamaan yaan rabnaa wax kasto oo dana ah isku xiran oo ku wada horumari karno ayaan diyaar u nahay inaan qaybteena ka qaadano laakiin yaana la riixin yaana lagu riixin meel aanan rabin inaan aadno yaana lagu riixin albaab inaan garaacno aanan rabin yaana nagu riixin inaan garaacno balaayadeen qofkii raba dhulkiina rabnaa soo dhaha dhulka naga laga leexdo war caalamko ma si kartiin ma waxay kartiin kuwa laga sheegay ciidan badan Itoobiya u dhiseyna kuwa laga sheegay waa maal gelinayna anaga dhiseyna magaciisi kuwa aamusan oo isla Soomaalidu British intaba waxa leenaa ku kadsoomina waxaan rabaa dadkaas dawladda Itoobiya shacab fiican waa dad ay daacwaan uma qabnay dawladda Itoobiya waxaan leenaa dadka Soomaaliyeed dagaalka xaqiisa u riixina looga malibkeeno waligeedna looga malibkeeni dagaal iyo xoraad xaqeed yaan loo riixin dadka Soomaaliyeed ee nabada iyo wanaaga iyo diris wanaaga ay rabaan ay diyaarku u yihiin halagu la macaamilo saasaan leenaa
سعيد عبد الله الدني ayaa markala waxa uu ku guuleystay xilka madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliya Puntland ka doorashadii maanta ka dhacday magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal madaxweyne Dani ayaa wareegi koobaad ee doorashada oo ay kula tartameen 9 musharax waxa uu ka helay 35 cod oo ah kala bar in ka badan tirada golaha wakiilada ee maamulka Puntland sidoo kale musharax guuleed Saalax Barre oo ku soo xigay ayaa helay 9 cod Abshir Cumar Haruse ayaa kaalinta saddexaad galay oo helay 8 cod waxaana sidaasi wareega labaad ugu gudbay saddexda musharax madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani wareega labaad waxa uu helay 4 cod halka musharaxii ku soo xigay guuleed Saalax Barre iyo Abshir waa musharaxiinta ku soo xigay Abshir ee guuleed Saalax Barre iyo Abshir Cumar Haruse ay kala heleen 17 cod iyo 9 cod ugu dambeyntii madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wareega saddexaad kaga adkaaday musharax madaxweyne guuleed Saalax Barre waxana uu sidaasi markala ku noqday madaxweynaha 5 sano ee soo socota ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxa uu sidoo kale sheegay ee gudiga doorashada ee maamulka Puntland inay halkaasii doorashadu ku gabagabowday isla markaana waxay goobta kaga dhawaaqeen ku dhawaaqitaanka iyo guusha madaxweynaha cusub ee markala loo doortay Puntland
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan fadhinaa doorashada madaxweynaha dowladda Puntland waraaqo gudoomiye ee doorashada waxaan goobaha fadhiyay lixdan iyo lix mudane oo dhammaan goobaha kala waxa safar ah yaraa islaamiga oo lix mudane waxaan aadaa ma jirin waraaqo dowladda master doorashada madaxweynaha dowladda Puntland waxaa ku tartamay Dr. Gureed Saalax Barre iyo xasiir abdullahi gani dr mufta abdullahi wuxuu wataay 21 siyaar abdullahi gani wuxuu yaray 4 sidaas daraaddeed waxaan halkan kaga dhawaaqayaa in jamada marxaare ee dowladda puntland ee 5 soo socota uu ku guuleystay siyaad abdullahi gani
Saalax waa Guuleed Saalax oo ahaa shaqsiga ku soo xigay madaxweynaha la doortay ee Puntland ayaa dareenkiisa warbaahinta la wadaagay waxana uu sheegay inuu si hagar la'aan ah u shaqeyn doono
dhammaan akhyaarta halkan isugu timi oo ugu horeeyo madaxweynaha hadda la doortay Saciid Cabdullaahi Deni gudoomiyaha golaha wakiilada iyo ku xigeenadiisa dhammaan mudanayaasha golaha wakiilada marti sharafta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka koowaad waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha marka kale la doortay Saciid Cabdullaahi Deni anoo ilaahay uga baryay inuu u fududeeyo xilka waa kala aragti duwanayn laakiin guusha ciidii qaadatay in lagula shaqeeyo loo hambalyeeyo lagu garab istaago ayay mudan tahay waxaan idiin ballan qaadayaa wax laalaya wixii aan awoodo anoo aan xilka rabin xoolo ka rabin ina la garab istaagi doono walaal Saciid Cabdullaahi Deni waxayna ka badan inaan wada guuleysano ilaa waxaan ka rajaynayaa inaan wada guuleysano Puntland oo qurux badan dadkeedu qurux badan nabadgelyo ah barwaaqo ah dhammaanteen aan isugu garab istaagno midnimo aan muujino wadajir aan muujino haddii Ilaahay iraado kaambeenka waa dhamaaday ururka waa dhamaaday shaqaynu galeyna haddii Ilaahay idmo madaxweynahan garab istaagayna dhammaanteen aan rajaynayaa guul Ilaahay idinkiis salaamu calaykum
Saciid Cabdullaahi Deni oo maanta ku guuleystay xilka madaxweynaha maamulka Puntland ayaa isna dareenkiisa muujiyay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Gudoomiyaha golaha wakiilada, gudoomiyaha ku xigeenada, musharrixiintii walaalahay ahayd ee ugu dambeeyay Dr. Guuleed oo wareegii u dambeeyay ku soo wada hadlay isimada dhaqanka marti sharafta kale ee joogta garsoorka dhammaan inta halka fadhida golaha wakiilada assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxa ilaahay mahadiisa inay noogu dhamaatay doorashadii si nabad ah oo guul ah waxaan dhammaan dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed ba halka uga dirayaa inaan ilaahay ka cabsano wixii tagay loono beej cusub furanno nabadgelyada ka wada shaqeyno horumar ka wada shaqeyno midnimada ka shaqeyno hadalkayga intaas aan ku soo gabagabeynayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed oo u hambalyeynaya ummada reer Puntland wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
mas'uuliyiinta maxkamadda Puntland ayaa isla goobta ku dhaariyay madaxweynaha la doortay ee maamulka Puntland
bismillaahir rahmaanir rahiim moona madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni maanta waa taariikhdu 8 January 2024 waxa maxkamadda sare ee dowladda Puntland ku dhaarinaysaa xilka madaxweynaha dowladda Puntland Soomaaliya waxaana kugu dhaarinaysaa maxkamaddu kitaabka ilaahay waxaadna maraysaa dhaarta dastuuriga ah ee ku cad qodobka 92 dastuurka dowladda Puntland moona madaxweyne kitaabka gacanta saar waadna u dhaarinaysaa cadaalad waxaan ku dhaarinayaa ilaahay
waxaan ku dhaarinayaa magaca ilaahay
inaan ku dhaqmo diinta islaamka
inaan ku dhaqmo diinta islaamka
dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniinta sadowro
dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintii sadowro
xilka lay dheeray daacadnimo guto
xilka lay dheebay daacadnimo guto
dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego
dalka iyo dadkiisana lillaahi ugu adeego
allah ku fududeeyo wabillaahi tawfiiq
shalay ahayd markii musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha iyo ku xigeenka maamulka Puntland ay jeediyeen khudbadahooda waxaana maanta dhacday doorashada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hambalyo u dirtay madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo mar kale la doortay qoraalka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay u rajeynayaan madaxweynaha la doortay inuu Ilaahay u fududeeyo gudashada waajibaadkiisa shaqo dawladda federaalka Soomaaliya waxay ugu dambeyntii ku bogaadisay ay sheegtay inay ku bogaadinayso shacabka musharaxiinta iyo wakiilada maamulka Puntland sida hufan ee nabadda leh ee ay uga soo wada shaqeeyeen qabsoomidda doorashada muhiimka ah ee muhiimka u ah horumarinta dowlad riska Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray Saciid Cabdullaahi Deni oo loo doortay madaxweynaha maamulka Puntland madaxweyne Farmaajo ayaa kula dardaarmay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni inuu ka shaqeeyo sidii Puntland nabadgelyo ay ku noqon lahayd dadkeeda iyo siyaasiyiinteeduna ay gacmaha isku qabsan lahaayeen deegaankana loo horumarin lahaa Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa hambalyo asna u diray madaxweyne Deni oo maanta mar kale loo doortay inuu noqdo madaxweynaha Puntland madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa isna dib u doorashada madaxweyne dani ugu hambalyeeyay guud ahaan shacabka reer Puntland. Sidoo kale Raysal Wairahde madaxda maamul goboleedyada ayaa si la mid ah ayaguna ugu hambalyeeyay madaxweynaha Puntland Ahmed Cabdi Kaari Qorqor iyo Ahmed Maxamed Islaam Madobe oo kala hoggaamiya maamulada Galmudug iyo Jubaland ayaa hambalyo u diray madaxweynaha dib loo doortay ee maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Qorqor ayaa madaxweyne Dani u rajeeyay inuu ku guuleysto shaqooyinka horyaala isagoona sheegay in dadka reer Puntland ay ka sugayaan Puntland oo nabdoon horumarna gaarta madaxweyne Ahmed Madobe ayaa dhankiisa waxa uu madaxweynaha Puntland alla kaga bariyay inuu u fududeeyo waajibaadka iyo masuuliyadda loo igmaday ama loo doortay wararka caalamka hadii aan eego 37 falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay 99 kalena waa lagu dhaawacay weeraro ay Israa'iil ku qaaday Qasa 24 saacadood ee la soo dhaafay sida ay sheegayso wasaaradda caafimaadka ee Qasa wasaaradda caafimaadka waa wasiirada wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa ugu baaqday Israa'iil inay difaacdo shacabka ku sugan daanta galbeed ee la haysto waxay sidoo kale ku baaqday in la joojiyo duqeymaha lagu hayo magaalada Qasa ugu dambeyntiina boqorka dalka Jordan ayaa ku booriyay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken in uu ku riixo Israa'iil xabad joojin ka dhaqan gasho marinka Qasa lana soo abtiro dhibaatada binaadnimo iyadoo oo dagaalka uu socdo bisha afraad Blinken ayaa waxa uu maalmahan ku sugnaa amaan taasi oo kaga qayb ahaa socdaal uu ku tagay bariga dhexe oo bilaabmay 4 Janaayo iyadoo ujeedadu tahay in laga hortago waxa lagu yeeray dagaalka Israa'iil iyo Hamas inuu ku faafo gobolka Washington ayaa laba jibaartay ko waa laba jeer waxay ka hortimid ama baa ay la timid diidmada qayaxan ee golaha amaanka ee qaramada midoobay baaqay xabad joojin ahaa taasi oo carar ka muujisay dunida carabta balse Blinken ayaa waxa uu sidoo kale sheegay inuu hareer maray Kongreeska si uu u joojiyo dagaalka Israa'iil xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu la kulmo saraakiil Israa'iil oo ka qayb ah waa saraakiisha Israa'iil waxana ay taasi qayb ka tahay socdaalkiisa bariga dhexe waxa uu weydiisan doonaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil in uu ku dhawaaqo dhamaadka dagaalka Qasa Antony Blinken ayaa booqday Greega Turkiga Jordan iyo Qatar dhamaadkii isbuucaan waxana sidoo kale lagu wadaa in uu la kulmo mas'uuliyiin ka tirsan Imaaraadka Carabta iyo Saudiga isniinta maanta isagoo isku dayaya in uu ka hortago in khilaafka uu sii balaado iyadoo xiisadda gobolkana ay sii kordheyso